Până după prânz, fusesem plecat de acasă. Când m-am întors, am găsit-o pe soția mea în fața calculatorului, urmărind procesul de scoaterea unei fetițe dintr-o fântână. M-am alăturat ei și am încercat să observ ce se întâmplă în lucrarea aceasta meticuloasă și foarte stresantă. Am observat părinții, am observat oamenii de ordine. M-am uitat și la cei care lucrau efectiv, la pompierii salvatori. Și am observat în mod neașteptat pe fața acestor oameni speranța. Procesul s-a terminat și la sfârșitul lucrării am văzut declarațiile acestor oameni în condițiile în care din fântâna aceea adâncă scoseseră o fetiță neînsuflețită. Am descoperit aceeași speranță care îi mânase în lucrarea aceasta periculoasă. Ce este speranța? Care este originea ei? Ce face Dumnezeu pentru noi ca să putem să fim oameni ai speranței? Care sunt rezultatele speranței în viața noastră? Și care este modul în care speranța ne ajută ca să trecem ușor peste toate încercările acestei vieți? Dacă reducem totul la noi, cei cărora ne place să ne numim copiii lui Dumnezeu, atunci trebuie să admitem că avem nevoie de speranță. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat ca să fim soli ai speranței. Speranța în viața noastră ar trebui ca să fie o ancoră puternică, pe care să o simțim în viața bisericii și în viața societății. Dumnezeu ne-a oferit speranță ca să putem să oferim celor din jurul nostru ceea ce am primit de la Dumnezeu. Dacă vorbim despre El, atunci putem să descoperim în cuvântul Său multiplele feluri în care El a fost numit. Dumnezeu este Cel Atotputernic. Dumnezeu este Cel Prea Înalt. Dumnezeu este Cel care cunoaște totul. Dumnezeu este iubire. Sunt multe numele cu care ni se descoperă Dumnezeu. În capitolul 15 din Romani, descoperim alte nume ale lui Dumnezeu. Citez în versetul 5. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Iisus Hristos. Dumnezeul răbdării și Dumnezeul mângâierii. Dumnezeu este un Dumnezeu căruia îi place să se numească Dumnezeul răbdării. Dumnezeul mângâierii vă face capabil ca să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Sunt foarte mulți oameni descurajați. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de mângâiere. Cum se numește Dumnezeu? Dumnezeul răbdării și Dumnezeul mângâierii. Aș vrea ca să continuăm descoperirea numelor lui Dumnezeu. Și citez din versetul 13, din aceeași scriere a lui Pavel către romani. Dumnezeul nădejdii să vă umple cu toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Dumnezeul nădejdii să vă umple cu toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Acestea sunt o parte din numele cu care se identifică Dumnezeu. Sunt foarte încurajat să știu că Lui îi place să se numească Dumnezeul răbdării, Dumnezeul mângâierii și mai ales Dumnezeul speranței, al nădejdii. Dacă încercăm să așezăm în istorie scrisoarea aceasta, cu ușurință am putea să ajungem la concluzia că pentru Pavel ar fi fost mult mai ușor ca să-L numească pe Dumnezeu Dumnezeul întristării, Dumnezeul descurajării, Dumnezeul dezamăgirii, Dumnezeul fricii. În vremea aceea, ca de altfel în mare parte a lucrării sale de apostol al Domnului, trimis către neamuri, Pavel nu se bucură de liniștea și pacea unei lumi în care trăia. O pace de care ar fi avut nevoie și la care ar fi avut dreptul în mod normal. Pavel este închis, este legat în lanțuri, este ținut în captivitate, nu se bucură de drepturile unui om liber, nu poate să își facă planuri singur. În condițiile acestea era mult mai normal ca Pavel să-L numească pe Dumnezeul său Dumnezeul întristării, Dumnezeul durerii, Dumnezeul suferinței, Dumnezeul nădejdii, Dumnezeul mângâierii, Dumnezeul răbdării. Aici avem aspecte ale caracterului lui Dumnezeu. În pasajul acesta al capitolului 15 din Romani, îl descoperim pe Dumnezeu așa cum este El. Într-un fel plastic am putea spune, îl descoperim pe Dumnezeu la El acasă. Așa este Dumnezeu. Un Dumnezeu al răbdării, un Dumnezeu al îngăduinței, un Dumnezeu al simțămintelor bune, un Dumnezeu al sensibilității și al mângâierii, un Dumnezeu al speranței, al optimismului, al încrederii. Dacă încercăm însă să-L descoperim pe Dumnezeu așa cum este El în înțelegerea oamenilor, vom rămâne surprinși să vedem că nu toți îl înțeleg pe Dumnezeu așa cum îl înțelegea apostolul Pavel. Satana a avut grijă ca să schimbe caracterul lui Dumnezeu și înțelegerea oamenilor cu privire la El. Satana, cel rău, spune un scriitor renumit, a pervertit caracterul lui Dumnezeu. De la început, Biblia vorbește despre o falsă prezentare a lui Dumnezeu. Dumnezeu care este dragoste a fost asimilat, a fost prezentat ca un Dumnezeu al răzbunării. Un Dumnezeu care vrea pacea a fost văzut ca un Dumnezeu al urii, al răzvrătirii. Un Dumnezeu care îi înțelege pe oameni a fost văzut ca un Dumnezeu care nu poate să ierte niciodată. Ce înseamnă să nu-L înțelegi pe Dumnezeu așa cum este El? În felul în care noi reușim să-L înțelegem pe Dumnezeu, în același fel, noi reușim să ne asociem cu El. În funcție de cum îl percepem, îl acceptăm. Acesta este motivul pentru care mulți oameni din zilele noastre nu pot să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Nu pot să-I dea voie ca să intre în viața lor. Ei n-au îndrăzneala și n-au capacitatea ca să îi permită lui Dumnezeu să le conducă viața. Cu câtva timp în urmă, vorbeam cu cineva. Discuția noastră a alunecat spre relația cu Dumnezeu. În momentul acela, dacă până atunci ne înțelesesem foarte bine, omul a reacționat dur și a spus: n-am nevoie de Dumnezeul acesta, vreau să terminați. N-am nevoie. Nu vreau să știu de Dumnezeu, sunt ateu. Am continuat discuția punându-i câteva întrebări care mi-au clarificat modul în care el îl înțelege pe Dumnezeu. Am înțeles de ce Dumnezeu avea el nevoie. Considera că Dumnezeu este rău, nu știe să ierte, nu este dispus ca să mai ofere o șansă oamenilor. Dumnezeu este răzbunător. În momentul în care am înțeles felul în care el îl cunoaște pe Dumnezeu, nu mi-a fost greu ca să-i spun, dragul meu, nici eu n-am nevoie de un asemenea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este așa cum l-ai cunoscut tu și eu sunt ateu, sunt lângă tine, n-am nevoie de Dumnezeu. Dar dă-mi voie ca să-ți spun cum îl înțeleg eu pe Dumnezeu. Și am prezentat pe Dumnezeu așa cum îl cunosc din Scriptură și mai ales așa cum îl cunosc din viața mea. Eu sunt copilul lui Dumnezeu pentru că am înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu al răbdării. L-am cunoscut pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al mângâierii. Atunci când eu îmi pierd răbdarea cu mine, Dumnezeu încă are răbdare infinită și mă tolerează. Când nimeni nu poate să mă consoleze, îl descoper pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al mângâierii. Simt mâna lui Dumnezeu care mângâie umărul meu rănit. Simt mâna lui Dumnezeu care prinde trupul meu vlăguit, un Dumnezeu al mângâierii. Când nu mai am niciun orizont, când înaintea mea nu este nicio perspectivă, când drumul s-a blocat, pentru mine Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței, care poate să mă umple cu toată bucuria și cu toată pacea. Dumnezeu este interesat de viața noastră. Este interesat de unde venim, dar mai ales este preocupat ca să ne ajute să mergem în direcția bună. El vrea să știe că mergem în siguranță. Care este concepția noastră despre Dumnezeu? Dragul meu, în momentul acesta, aș vrea ca să te întreb cu toată sensibilitatea, cine este Dumnezeu pentru tine? Unde este pus accentul tău în ecuația aceea care te cuprinde pe tine și pe Dumnezeu în același timp? E posibil ca să ai o imagine sănătoasă, principială, potrivită cu cuvântul lui Dumnezeu, să îl înțelegi pe el așa cum l-au înțeles oamenii Bibliei în trecut. În experiența ta, el să aibă același loc, aceeași poziție, aceeași atitudine pe care a avut-o în experiența multora dintre oamenii credinței. Dar dă-mi voie să spun în momentele acestea. Există un pericol. Pericol care veghează și încearcă să lovească în dreptul fiecăruia dintre noi. Este pericolul de a-L înțelege pe Dumnezeu așa cum nu este. Un grup puternic de filozofi au ajuns la concluzia că Dumnezeu nu există pentru că a murit. El a trăit și a fost extraordinar, controlând istoria Universului. Dar nu mai este. El a dispărut. Iisus Hristos a fost și a fost valoros. Dar în momentul în care s-a desprins de cer, El nu mai este. A rămas un simplu om care a murit la cruce, în mod nedrept, dar a murit. Ce rol are Dumnezeu în viața ta? Cum îl înțelegi tu în momentul acesta? Sunt chemat ca să asist oameni care trec prin situații disperate. În momentul acesta, un băiețel se chinuie în spital cu o tumoră uriașă pe creier și așteaptă a doua operație, iar medicii întârzie să-i o facă. E doar un adolescent. E drept să sufere așa? În altă parte, un om în vârstă, la 65 de ani, se chinuie cu o suferință care i-a măcinat în câteva luni toată sănătatea și toată vigoarea. merită. O doamnă, destul de tânără, trece printr-o suferință foarte mare, iar medicii încearcă să fie destul de realiști și consideră că viața ei de aici înainte este destul de scurtă. În asemenea condiții, când cunoaștem atâtea situații disperate la alții, ca să nu vorbim că ne întâlnim noi cu asemenea situații, am putea să ne întrebăm ca și Filipianței, unde este Dumnezeu când sufăr? C.S. Lewis spune, Dumnezeu trebuie să fie dus în boxa acuzaților. Trebuie să fie judecat aspru și condamnat pentru că el și-a abandonat rolul. A părăsit postul pe care și-l asumase. Dacă privim spre situațiile pe care le parcurgem noi și semenii noștri, atunci avem destule motive ca să ne pierdem speranța și să devenim niște oameni ai deprimării, ai disperării. Creștinismul însă este metoda lui Dumnezeu prin care noi să-L descoperim pe El, așa cum este, și în poziția pe care și-a asumat-o, aceea de Dumnezeu al speranței, Dumnezeu al mângâierii, Dumnezeu al răbdării. Sunt destule motive ca să ne pierdem speranța. În afară de situațiile de boală cu care se confruntă lumea noastră, sunt multe alte motive care determină pierderea speranței. Criza morală în care a fost aruncată lumea noastră, treptat dar sigur. Criza spirituală. Și ce criză! Criza economică și financiară. Toate acestea sunt situații disperate pentru mulți dintre noi. Creșterea prețurilor, blocarea salariilor, micșorarea pensiilor, nesiguranța zilei de mâine, toate acestea contribuie la diminuarea nădejdii noastre. Are Dumnezeu un răspuns în asemenea situații? În viața aceasta tumultoasă, cred că merită să ne întrebăm care este coeficientul de speranță, de încredere și de răbdare din inima noastră. Suntem noi cu adevărat oameni care comunicăm speranță? Mă întorc la versetul pe care l-am citit. Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Cred că putem să subliniem fiecare cuvânt al acestui verset. Dumnezeul nădejdii să vă umple. Observați, aceasta este ocazia copiilor lui Dumnezeu să fie plini. Pavel construiește bine imaginea speranței în versetul acesta. Observați, Dumnezeul nădejdii să vă umple. Pavel vorbește aici despre o supradimensionare, despre un prea plin al speranței. Un Dumnezeu care umple, și vă rog să observați în continuare, de toată bucuria. Nu umple doar cu bucurie, ci El umple cu toată bucuria. Și nu umple cu pace, ci umple cu toată pacea. Dumnezeu nu dă pace, ci umple și umple cu toată pacea. Ce imagine extraordinară, dragii mei! Copiii lui Dumnezeu pot să treacă prin încercări. Nu știu de ce experiențe dureroase ați avut parte, dar îmi dau seama că nimeni dintre noi nu este scutit de loviturile dure, nemiloase ale celui rău. în condițiile în care trecem prin situații disperate, când ne punem problema dacă putem să mai înaintăm, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al speranței. Nu doar pentru El, pentru că Dumnezeu nu există pentru El. Dumnezeu este acolo pentru că suntem noi aici. Motivul existenței Lui suntem noi, pentru că El are un scop, are o prioritate să ne umple cu toată bucuria și cu toată speranța. Vă rog să vă imaginați adevărații copiii lui Dumnezeu și încercați să vă descoperiți în rândul acestor, care în mijlocul încercărilor acestei vieți sunt plini de toată bucuria și de toată pacea pe care o dă credința. Ce imagine frumoasă! Copiii lui Dumnezeu trăiesc aici, dar de fapt se proiectează prin credință în altă lume. Trăiesc în lumea aceasta rea, dar de fapt ei există în lumea bună a lui Dumnezeu. Sunt aici într-o lume a durerilor și a suferinței, dar de fapt ei, prin credință, există și înaintează într-o lume a speranței, a nădejdii. Pentru că Dumnezeu a lăsat puterea Duhului Sfânt ca oamenii Lui să fie tari în nădejde, să fie puternici în nădejde, să fie rezistenți în nădejde. Abordarea pe care o are aici Apostolul Domnului este una existențială. Aici descoperi ce poți să câștigi atunci când îl accepți pe Dumnezeu, când accepți cuvântul Său, când accepți legătura pe care Dumnezeu a lăsat-o între El și noi, când ești de acord să aparții poporului lui Dumnezeu. El poate să umple mintea noastră cu bucuria, pacea și liniștea unei lumi mai bune. Aceasta înseamnă reconvertire. Înseamnă naștere din nou, golire de perspectiva aceasta pământească, trecătoare, finită și umplere cu experiență nouă și neverosimilă. Avem nevoie de o asemenea experiență. Pentru că, prin fire, noi suntem negativiști. Negativismul definește viața noastră. În firea noastră este dominanta aceasta pesimistă. Dacă avem în față un pahar plin pe jumătate cu apă, însă jumătatea de sus este goală, noi tindem să vedem ceea ce este gol. Este în firea noastră, este natural ca noi să vedem partea rea a lucrurilor. Dumnezeu vrea să ne schimbe. Vrea să facă ceva pentru noi, iar lucrarea aceasta trebuie să producă o schimbare în atitudinea noastră. Să îi rupă de undeva din zona latentă a cugetului nostru acea bucurie, acea pace, acea liniște a unei lumi mai bune. Copiii lui Dumnezeu, creștinii zilelor de astăzi, pot să treacă prin suferințe, pot să fie loviți de durere, pot să fie confruntați cu situații limită, aparent să fie fără speranță, dar nu au dreptul să abandoneze lupta. Copiii lui Dumnezeu n-au dreptul să se izoleze de Tatăl lor atotputernic, de Dumnezeul speranței. Ei nu își pot permite să lase un spațiu dăunător, ucigător, între Dumnezeul răbdării, Dumnezeul mângâierii, Dumnezeul speranței și experiența lor. Între ceea ce trăiesc ei și ceea ce este Dumnezeu, nu poate să rămână niciun gol, pentru că n-au dreptul să fie altfel decât tari în nădejde. Priveam o emisiune. Și emisiunea aceasta era un documentar care prezenta viața de familie și experiența a doi oameni. Doi oameni ajuns la maturitate, care trecuseră prin o viață destul de limitată. Iar aceasta încercase să îi confrunte. Avuseseră o viață dificilă. Erau surzi și muți. Mă așteptam ca să văd în oamenii aceștia o anumită tristețe, o blazare. Asta a fost viața, n-avem ce să facem. Dragii mei, în toate intervențiile lor am descoperit speranța și bucuria unei vieți trăite alături de Dumnezeu. Unul dintre ei spunea, în inima mea este o pace și o bucurie de plină. Stimații mei, aș vrea ca să citesc împreună cu dumneavoastră încă o dată la încheiere versetul. Dumnezeul păcii să vă umple cu toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Aici descoperim datoria noastră, dragii mei. Datoria de a fi oamenii speranței, de a duce mesajul lui Dumnezeu înainte, spre cei care au nevoie de speranță și mai ales spre timpul în care vom ajunge în casa speranței. Înainte de a încheia, vreau să vă citesc versurile unui cântec. Sfântă speranță în inimă purtăm, că Domnul vine în curând. Credința aceasta de la El aflăm, întemeiați pe-al Său cuvânt. Timpul este împlinit, orice om va fi zorit. Dați de veste cât e har, aleluia, vine iar. Sfântă speranță în inimă purtăm, El ne-a promis și va veni. Sfânta speranță azi ne dă puteri să înfrângem nori de rătăciri. Ea ne consacră sfintei sale vreri și din păcat dă izbăviri. Sfânta speranță nu va zăbovi, se arată zorii ei senini. Mergem spre casă, cine ne-ar opri pe noi, popor de peregrini? Timpul este împlinit, cerul întreg e pregătit, iar Iisus stă la hotar așteptând să vină iar. Sfânta speranță nu va zăbovi, doar pentru ea noi vom trăi. Amin.